Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 30 mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Usiondoke kando ya redio yako.
Ripoti utakazosikia asubuhi hii: wakati wa Tanzania wakiendelea kumlilia na kuenzi jitihada za rais mstaafu hayati Benjamin Mkapa, nchi jirani ya Kenya inasema atakumbukwa daima kwa weledi aliyokuwa nao katika masuala ya usuluhishi wa mizozo, akiwa mwanadiplomasia mwenye kukubalika barani Afrika.
Sifa yake ya pili inayozungumziwa sana ya hayati Benjamin Mkapa ni uweledi wake wa kujenga hoja nzito kwa mambo aliyotetea au kuyaunga mkono, hali iliyomwezesha kuwa mwanasiasa wa Tanzania aliyetia fora sana katika bara nzima la Afrika, akiwa pia mwanadiplomasia aliyetambuliwa.
Hali kadhalika, tuna ripoti mpya ya shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR inayoeleza kwamba maafisa wa polisi na wanajeshi katika mataifa ya Afrika wamehusika na takriban nusu ya visa vyote vya unyanyasaji kwa wahamiaji.
Msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, hebu kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin William Mkapa alizikwa katika kijiji cha Lupaso wilayani Lusisi, mkoa wa Mtwara, kusini mwa nchi hiyo jana. Mazishi hayo yalihudhuriwa na mamia ya watu pamoja na rais wa sasa wa nchi hiyo John Magufuli na marais wa staafu Jakaya Kikwete na Ali Hassan Mwinyi, ambao walimsifu kiongozi huyo kwa mchango wake mkubwa katika ujenzi wa taifa hilo kupitia nafasi mbalimbali ambazo alishikilia. Mkapa aliongoza Tanzania kati ya mwaka 1995 hadi mwaka 2005. Alifariki kutokana na kile familia yake ilikitaja kama mshtuko wa moyo, na alikuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo kuingia madarakani baada ya uchaguzi wa vyama vingi vya kisiasa mwaka wa 1995. Sherehe za kitaifa za kumuaga Mkapa zilifanyika jijini Dar es Salaam kabla ya kusafirishwa kwa mwili wake na ndege ya jeshi la anga la Tanzania hadi katika mkoa huo wa Mtwara. Kifo chake kimetokea wakati taifa hilo likielekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Marekani imetangaza Jumatano kwamba inawaondoa takriban wanajeshi wake 12,000 walio nchini Ujerumani, hatua ambayo imepelekea utawala wa Rais Donald Trump kukosolewa vikali ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, maafisa waandamizi wa serikali yake pamoja na wale wa ushirika wa kijeshi wa NATO wanaitetea hatua hiyo kwamba italeta tija. Maafisa wa serikali ya Trump wamesema hapa mjini Washington kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya tathmini ya kina iliyochukua miezi kadhaa iliyokusudiwa kuimarisha uwezo wa Marekani kuzuia au kukabiliana na tishio kutoka kwa nchi kama vile Russia na China. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuondolewa kwa majeshi hayo ni mkakati mwafaka katika kuimarisha muungano huo wa NATO, na kwamba Marekani haikukusudia kuadhibu Ujerumani. Trump mara kwa mara amekuwa akilalamika kwamba nchi nyingi wanachama wa NATO hazilipi kiwango kifaacho cha pesa kwa muungano huo, hali ambayo inaiacha Marekani na mzigo mzito wa kufadhili shughuli zake. White House na wabunge wa Marekani wanaishiwa na muda wa kushauriana juu ya duru ya pili ya msaada mkubwa wa fedha ambayo inatarajiwa kupunguza matatizo ya kiuchumi na afya hapa Marekani yaliyosababishwa na janga la virusi vya corona. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa fedha Steven Mnuchin pamoja na mkuu wa wafanyakazi wa White House Mark Meadows walikuwa bungeni Jumatano kwa mazungumzo na spika wa bunge Nancy Pelosi akiwa na kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate Chuck Schumer. Pande zote mbili zinakiri wapo mbali kufikia makubaliano juu ya kiwango cha mwisho kwa ajili ya kutolewa msaada. Wa Republican wanapendekeza takriban dola trilioni moja katika HEALS Act, huku wa Democratic wanatumia dola trilioni tatu za HEROES Act zilizopitishwa mwanzoni mwa mwaka huu kama pointi yao ya kuanzia katika mashauriano. Bunge lilipitisha dola trilioni mbili za CARES Act mwishoni mwa mwezi Machi ili kunusuru kufungwa biashara na idadi kubwa ya kihistoria ya watu waliokoseshwa kazi kutokana na kufungwa shughuli nyingi siku za mwanzoni za janga la COVID-19. Mgawanyo wa CARES Act ulitoa dola 600 kila wiki kwenye bima ya waliokoseshwa ajira kwa mamilioni wa Marekani ambao walipoteza ajira zao, na muda wa msaada huo unaisha wikendi hii. Bunge linaonekana halijafanikiwa kushaurizana kuongeza muda kwa ajili ya mafao hayo, kukiwa bado kuna tarehe ile ile ya mwisho iliyowekwa ya mwezi huu wa Julai. Wa Republican wanapendekeza kupunguza kiwango cha msaada kwa wasio na ajira kutoka dola 600 kwa wiki hadi dola 200 kwa wiki, na programu za majimbo hatimaye zinaingia kwenye msaada wa serikali kuu. Lakini wa Democratic wanasema kwamba haiwezekani wakati watu wengi nchini bado hawana ajira.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wakuu wa makampuni mane makubwa zaidi ya teknolojia hapa Marekani, Apple, Facebook, Amazon na Google, Jumatano walihojiwa na kamati ya baraza la wawakilishi ya masuala ya sheria kuhusu mitandao wanayoimiliki na kujibu tuhuma kwamba inadhibitiwa na mirengo fulani ya kisiasa. Aidha, walijibu maswali kuhusu nguvu nyingi za biashara ambazo makampuni hayo yako nazo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Amazon, Jeff Bezos, alitetea kampuni yake dhidi ya shutuma za kutumia hila katika kufanya biashara na kuiambia kamati hiyo kwamba 80% ya Wamarekani wana imani nayo. Kamati hiyo ndogo ya baraza hilo la wawakilishi imekuwa ikifanya uchunguzi wa utendakazi wa makampuni hayo yenye ushawishi mkubwa baada ya kuwepo kwa tuhuma za mara kwa mara kwamba zinakiuka kanuni za usawa wa kibiashara kati ya madai mengine. Mkurugenzi mtendaji wa Facebook Mark Zuckerberg na mwenzake wa Google Sundar Pichai walikanusha madai kwamba wamekuwa wakipendelea baadhi ya wanasiasa au vyama vya kisiasa kwenye mitandao yake. Naye Tim Cook wa Apple alisema kwamba kampuni yake inajali maslahi ya Wamarekani wote bila kubagua. Na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amesema kwamba zaidi ya maafisa 3,500 wa jeshi lake wameuawa na wengine zaidi ya 6,000 kujeruhiwa tangu Marekani ilipotia saini makubaliano ya amani na wanamgambo wa Taliban mwezi Februari mwaka huu. Tangazo hilo lilifanywa katika siku ambayo serikali ya Afghanistan na wanamgambo wa Taliban walitangaza sitisho la muda la mapigano ili kutoa nafasi ya kuadhimisha sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha siku ya Ijumaa wiki hii. Mjumbe maalum wa Marekani Zemi Khalizad naye amesema kwamba ni matumaini ya Marekani kwamba msimu huu wa kusherehekea sikukuu hiyo ya Hija utakuwa ni wakati mwafaka kwa raia wote wa Afghanistan kuja pamoja na kuelewa umuhimu wa kuheshimiana ili kudumisha amani kati yao. Kabla ya kauli hiyo ya Rais Ghani, ilikuwa ni nadra kwa serikali ya Afghanistan kutoa takwimu hadharani za wanajeshi wake waliouawa au kujeruhiwa.
Na msikilizaji, na habari tulioipatia uzito wa juu katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ni kwamba aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye alizikwa Jumatano kijijini Lupaso, wilaya Masasi, mkoani Mtwara, ataendelea kukumbukwa kwa mchango mkubwa aliotoa kwa nchi za Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na kuifufua Jumuiya ya Afrika Mashariki, utatuzi wa migogoro ya kisiasa hasa nchini Kenya na Burundi. Leo katika ripoti hii fupi maalum, mwandishi wetu huko Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko, anamulika mchango wa mwanasiasa huyo katika kuleta maridhiano ya kisiasa nchini Kenya. Kwako Kioko.
Asante. Kwa kweli sifa mbili kuu kwa hayati Benjamin William Mkapa, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sifa ya kwanza, alikuwa ni mtu wa bidii, akujituma tangu akiwa mvulana mdogo, mwanafunzi aliyependa masomo sana licha ya kusafiri kilomita nyingi kutoka nyumbani kwao hadi shuleni alikosomea. Bidii yake ilikuwa pia katika uongozi, kuitumikia serikali ya watu wa Tanzania, na zaidi bidii ya mtu aliyependa nidhamu katika utendakazi. Sifa yake ya pili inayozungumziwa sana ya hayati Benjamin Mkapa ni uweledi wake wa kujenga hoja nzito kwa mambo aliyotetea au kuyaunga mkono, hali iliyomwezesha kuwa mwanasiasa wa Tanzania aliyetia fora sana katika bara nzima la Afrika, akiwa pia mwanadiplomasia aliyetambuliwa. Maelfu ya waombolezaji, jamaa zake, viongozi wa serikali ya Tanzania, wanadiplomasia wamekusanyika kumzika. Afrika nzima kapoteza mtu aliyehusika pakubwa kusuluhisha migogoro katika mataifa mbalimbali, hasa nchi jirani. Nchi jirani ambazo kwa hakika zimefaidi pakubwa na mchango wa hayati Benjamin Mkapa ni Burundi na Kenya. Burundi ilipitia kipindi kigumu cha utawala uliosheheni chuki na hata mauaji ya watu. Mkapa alizuru na kuwasaidia kupata amani. Kenya ni kama nyumbani kwa hayati Benjamin Mkapa, kipindi alichokuwa rais wa Tanzania na hata baada ya kuondoka mamlakani. Mgogoro wa kisiasa uliokumba Kenya yapata miaka 12 iliyopita ulihitaji mchango wake ili kutatuliwa. Mkapa alikuwa ni nguzo muhimu sana ndani ya watu mashuhuri waliobuni jopo la kutanzua mgogoro wa kisiasa uliokumba Kenya. Aliungana na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hayati Kofi Annan kujaribu kuwapatanisha viongozi wakuu wa kisiasa nchini Kenya, Mwai Kibaki na Raila Odinga, mara tu baada ya kutofautiana kuhusu matokeo uchaguzi mkuu, hasa kiti cha urais, uchaguzi wa Disemba mwaka 2007. Kenya ilipata mwamko mpya wa kisiasa na wakakubaliana kutuliza ghasia za uchaguzi huo. Papo hapo wakabuni serikali ya muungano. Mwai Kibaki akaingia ikulu kama rais na Raila Odinga waziri mkuu. Kofi Annan na Benjamin Mkapa waliendelea kufuatilia michakato ya uongozi nchini Kenya. Kabla ya uchaguzi mwingine miaka mitano baadaye, walirejea kujulia hali Kenya.
Kila tunapokuja, moja ya mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process hii ya reconciliation ya uchaguzi na kadhalika. Maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo. Lakini nataka kuhakikisheni kwamba kila kundi la watu tunalokutana nalo, wote wamesisitiza kila tunapokuja kwamba tusisitishe mawasiliano yetu, tusisitishe kufika kwetu hapa. Na mara nyingine wametaka ushauri. Tumeridhika na maendeleo yaliyofanywa chini ya jaji mkuu, na tumezungumza zaidi sasa jinsi itakavyoendelea kushindilia ushindi huu mkubwa wa mabadiliko katika mahakama. Sisi tunaunga mkono, tutafuatilia, na matumaini yetu ni kwamba hatima yake uchaguzi utafanyika, utakuwa huru, wawazi na wa haki.
Sauti yake rais mstaafu wa Tanzania hayati Benjamin Mkapa. Ni bayana kuwa amezikwa miezi tano tu baada ya yeye kuzuru Kenya katika hafla nyingine kubwa ya kumzika aliyekuwa rais mstaafu wa pili wa Kenya, Daniel Arap Moi, aliyefariki Februari mwaka huu.
Asante sana mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, kwa ripoti hiyo maalum. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba tume ya uchaguzi ya Ivory Coast imeahidi kusimamia uchaguzi utakaokuwa wa haki na kweli, huku nacho chama kinachotawala nchini humo RHPD kikimtaka rais wa sasa Alassane Ouattara agombee tena wadhifa huo. Hiyo ni licha wapinzani wake kudai kwamba hana haki ya kikatiba kuwania muhula wa tatu, lakini Ouattara anasema kwamba mihula yake miwili ya kwanza haiwezi kuhesabiwa chini ya katiba ya mwaka 2016. Wagombea wengine wa urais ambao wametangaza rasmi nia yao ni aliyekuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 1993 na mwaka 1999, Henry Konan Bedie, na ambaye ni kiongozi wa mojawapo ya vyama vikuu vya upinzani katika taifa hilo, PDCI. Uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Oktoba mwaka huu unatajwa na wachambuzi kama mtihani mkubwa kwa hali ya utulivu katika nchi hiyo kufuatia kipindi kifupi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya takriban watu 3,000 kati ya mwaka 2010 na 2011. Mapigano hayo yalitokea kufuatia uchaguzi huo mwaka 2010, ambapo tume ya uchaguzi ilishutumiwa kwamba ilimpendelea rais Ouattara.
Na serikali ya Nigeria inaendelea kufanya mawasiliano na makampuni matatu ya nchini humo ambayo yamedai yamegundua tiba ya COVID-19 na kama ugunduzi wao utaweza kuleta uheni kwa matibabu ya virusi vya korona. Makampuni mengi ambayo yalitoa habari kwamba yamepata majibu kwa matibabu ya COVID-19 wakidai wamefanya utafiti wa mitishamba na mimea ambayo inapatikana nchini humo. Lakini kamati ya rais inayosimamia masuala ya virusi vya korona imesema ni tafiti tatu tu ndizo zimeonyesha dalili nzuri. Mwandishi wetu wa Lagos nchini Nigeria, Collins Atohengbe, ana ripoti ifuatayo.
Tangu mwanzoni mwa mwaka huu mwezi Februari, Nigeria iliporipoti kesi ya kwanza ya COVID-19, Wanigeria wengi, hasa wanasayansi, watafiti na tiba za virusi pamoja na madaktari, wamesema kuwa wataweza kupata dawa ya kutibu ugonjwa huo. Lakini baada ya uchunguzi wa kina, kamati ya rais inayosimamia dharura ya COVID-19 ilichagua matokeo tatu ya utafiti ambazo ilionyesha ushahidi wa kisayansi na kitaalam kwa utafiti unaoelezwa ni kufuatilia zaidi kuhakikisha kunapatikana ufanusi. Lakini baada ya uchunguzi wa kina, kamati ya rais inayosimamia dharura za COVID-19 ilichagua matokeo tatu ya utafiti ambazo zimeonyesha ushahidi wa kisayansi na kitaalam wa utafiti unaoelezwa ni kufuatilia zaidi kuhakikisha kuna patikana ufanisi. Boss Mustafa, mwenyekiti wa kamati ya rais juu ya COVID-19, alisema kuwa mitambo ya kupumua yaliyevumbua nchini na wa Nigeria na dawa za majaribio pia zimetumwa kwa tume ya mambo ya afya kujiridhisha kuwa inafaa zaidi.
3 have been forwarded to the relevant authorities for appropriate review. Similarly, locally manufactured COVID-19 equipment for verification and subsequent certification.
Professor Morrissey anasema kulingana na utafiti waliofanya, wanapanga kuweka viambatanisho vitatu ambavyo vinaweza kuzuia uwezo wa virusi kuzaliwa, na kwamba ikifaulu kutolewa itakuwa dawa ya kwanza nchini Nigeria kupambana na COVID-19.
We're considering, instead of actually developing one of the products, to develop the three of them together and have them to be the first broad spectrum antiviral coming out from Nigeria.
Katika maoni yake juu ya juhudi za Nigeria kutafuta tiba kwa COVID-19, Daktari Osaitin Yoha wa taasisi ya elimu ya udaktari katika chuo kikuu cha Benin UBTH amesema Nigeria inafanya jitihada kubwa sana.
I think we are not doing badly and we are able to manage the situation so far.
Kuhusu ufanisi wa dawa hii inayoendelea kutengenezwa, Professor Morrissey alisema watu wataweza kuitumia kwa sababu inaweza kuzuia virusi kutoenea, kwa hiyo ni nzuri kwa ajili ya tibu COVID-19.
Yeah, people can take it because of the fact that by laboratory studies it can stop the replication of the virus. We believe that it will be useful in treatment of COVID-19.
Professor Morrissey, ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi wa Nigeria kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2010, baada ya kuacha madaraka aliendelea na shughuli za utafiti wa kitabibu kwa magonjwa makali ya malimbukizo ya virusi, ambapo amefanikiwa sana katika kugundua mambo mbalimbali ya kuendeleza afya. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America katika Kumekucha Afrika. Ripoti mpya ya shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa inayohusu wahamiaji ambao hufanya safari ndefu sana na za hatari kwenda Libya wanakutana na maafisa wa serikali kama vile walinzi wa mipakani, polisi na wanajeshi katika mataifa ya Afrika walikopita. Wamehusika na takriban nusu ya kesi zote za unyanyasaji kwa wahamiaji. Mwenzangu Id Ligongo anayeripoti ifuatayo.
Utafiti huo ambao unategemea kutoa mwito kwa uwajibikaji mkubwa umetolewa Jumatano kutoka shirika la wakimbizi UNHCR na baraza la wakimbizi la Denmark. Umeangazia kesi zilizoathiri manyanyaso na vifo ambavyo vimekuwa ni vigumu kuandikishwa katika njia inayotumika sana kuingia Libya, ambayo kwa kiasi kikubwa ni kupitia bahari ya Mediterranean kwa ajili ya wao kuvuka kwenda Ulaya. Kulingana na mahojiano takriban 16,000 na taarifa zilizokusanywa na kituo cha baraza cha Mix and Migration, ripoti hiyo imegundua kwamba takriban watu 1,750 walifariki dunia wakiwa safarini kuvuka Afrika Mashariki na Magharibi katika kipindi cha miaka ya 2018 na 2019, na kuifanya njia hiyo ya ardhi kuwa ya mauaji zaidi kwa wahamiaji na wakimbizi duniani. UNHCR inaeleza kwamba idadi hiyo inaonekana kuwa ni ndogo kulingana na idadi ya vifo halisi. Vincent Cochetel, ambaye ni mwakilishi maalumu wa UNHCR kwa Mediterranean na kati, anaelezea wasiwasi wake na kuchoshwa na hali hiyo wakati wa mkutano na wanahabari na kutaka mataifa kuchukua hatua.
We have not had one single arrest of a UN sanctioned trafficker.
Hatujasikia kuhusu kukamatwa kwa msafirishaji yeyote aliyewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa kwa miaka miwili iliyopita. Kwa nini mataifa hayafanyi kama inavyofanyika kwa wasafirishaji haramu wa silaha? Kwa nini hatufuati mzunguko wa fedha? Kwa nini hatutoi uzito kuwatafuta hao na kuwakamata? Endapo hatufanye hivyo, tutakuwa tunazungumza tu bila kufanya chochote cha maana kwa watu ambao wanadhalilishwa na matendo hayo. Tumechoka kuandika ripoti hizi za kila mara.
Ripoti imegundua kwamba 47% ya matukio hayo ya unyanyasaji yameripotiwa katika njia yote hiyo kote Mashariki na Magharibi, ambapo kumeripotiwa na vikosi vya usalama, polisi, jeshi na maafisa wa uhamiaji na walinzi wa mipakani, kulingana na 29% ya wasafirishaji haramu. Ripoti hiyo inagawanya eneo la kaskazini mwa Afrika katika sehemu tatu na kuziangazia kila moja. Baadhi wamekaa karibu mwaka mzima ndani ya ghala, baadhi yao wanakabiliwa na udhalilishaji wa ngono, manyanyaso na kijinsia kutoka kwa maafisa. Othman Belbez kutoka shirika la kimataifa la wahamiaji anasema wakati huo huo watu hao wakikataa uamuzi wa sasa wa kuwarejesha wahamiaji hao nchini Libya.
The situation is not only in one country. Other side of the Mediterranean has...
Hali hiyo haipo tu kwenye nchi moja, upande mwingine wa Mediterranean pia una wajibu mkubwa. Tunapaswa kuelewa kwamba nchi kama Libya ambayo ipo katika mgogoro, vita vya wenyewe kwa wenyewe, watu wanakufa na kuna hatari kubwa na si salama. Kama tukitaka kurejesha watu ama kuwa na mpango wowote wa kurejesha watu katika nchi ambazo si salama, ninaamini ni jambo kubwa kuhusu namna gani tunaweza kufikia usuluhishi.
Kochetela anasisitiza lazima hatua kuchukuliwa mapema. Tunakuwa na unyanyasaji kwa watu kwa miezi kadhaa walio katika mahala wanaopitia hali kubwa ya unyanyasaji katika njia zote za Mashariki na Magharibi. Hali hii haikubaliki. Mataifa yanayohusishwa na ripoti hii na ripoti nyingine za IOM hawawezi kusema kwamba hawakujua. Wanajua kile wanachoweza kufanya, na tunapaswa kutumia njia inayoleta matokeo zaidi katika kukabiliana na usafirishwaji wa binadamu. Edi Ligongo, VOA, Washington.
Msikilizaji unayejiunga hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unasoma kwako na BMJ Muridhi.
aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa alizikwa katika kijiji cha Lupaso wilayani Lusisi mkoa wa Mtwara kusini mwa nchi hiyo hapo jana. Marekani imetangaza Jumatano kwamba inawaondoa takriban wanajeshi wake 12,000 walio nchini Ujerumani, hatua ambayo imepelekea utawala wa rais Donald Trump kukosolewa vikali ndani na nje ya nchi, hata ingawa maafisa waandamizi wa serikali yake pamoja na wale wa ushirika wa kijeshi wa NATO wanaitetea hatua hiyo kama yenye tija. White House na wabunge wa Marekani wanaishiwa na muda wa kushauriana juu ya duru ya pili ya msaada mkubwa wa fedha ambao unatarajiwa kupunguza matatizo ya kiuchumi na afya hapa Marekani yaliyosababishwa na janga la virusi vya corona. Na tume ya uchaguzi ya Ivory Coast imeahidi kusimamia uchaguzi utakaokuwa huru na wa haki, huku chama kinachotawala nchini humo RHPD kikimtaka rais wa sasa Alassane Ouattara agombee tena wadhifa huo, licha ya kwamba upinzani unasema hana haki ya kikatiba ya kuwania muhula mwingine.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa asubuhi ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chuba Hiro, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na siku njema popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi Julai unaadhimisha miaka 70 ya ushirikiano kati ya Marekani na ufalme wa Kambodia. Tangu Julai 11 mwaka 1950, wakati uhusiano wa kidiplomasia ulipoanzishwa kati ya nchi hizo mbili, Marekani na Kambodia zimefanya kazi kwa pamoja na kuboresha maisha ya watu wa Kambodia. Mara nyingine uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa usioridhisha kutokana na mizozo ya silaha huko Kambodia. Hata hivyo, Marekani inaendelea kuwasaidia watu wa Kambodia, ikiwemo kupitia mpango wa ASEAN miaka 1980 ili kufanikisha suluhisho la kisiasa nchini Kambodia, ambao matunda yake yalionekana mwaka 1991 kwa kusaini mkataba wa amani mjini Paris. Wakati serikali ya kifalme iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia ilipoundwa Septemba 24 mwaka 1993, Marekani na ufalme wa Kambodia zilianzisha upya ushirikiano wa kidiplomasia. Marekani inaendelea kusaidia taasisi za kidemokrasia na kuimarisha haki za kibinadamu nchini Kambodia. Nchi hizo mbili zinafanya kazi kwa pamoja kwa lengo la kuimarisha biashara na usalama wa kanda hiyo na dunia kwa jumla. Marekani inaendelea kusaidia juhudi za Kambodia kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine, kuhakikisha kuwepo lishe bora kwa kina mama na watoto, kuondoa biashara haramu ya binadamu, ufisadi, kuboresha mazingira, usimamizi bora wa mali asili na kuimarisha ukuaji wa uchumi. Hii leo, kutokana na janga la virusi vya corona, Marekani imetoa msaada wa dola milioni 11 kuisaidia sekta ya afya ya Kambodia kukabiliana na janga hilo na kukabiliana na athari za kiuchumi. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, balozi wa Marekani nchini Kambodia W. Patrick Murphy amesema kwamba Marekani imewekeza karibu dola bilioni 3 katika muda wa zaidi ya miongo mitatu kwa ajili ya kusaidia Kambodia kukabiliana na athari za vita, akiongezea kwamba matokeo mazuri yamepatikana kwenye ushirikiano huo. Balozi Murphy amesema kwamba ukuaji wa uchumi umeongezeka na nchi ina utulivu na amani. Juhudi za haki zimechukuliwa kushughulikia madhambi yaliyofanyika siku zilizopita, jambo ambalo ni muhimu sana kwa mfumo wa sheria wakati nchi inaendelea kusonga mbele. Pia tunaona na kufikiria kuwekeza katika sekta za elimu, afya umma, mazingira, sheria na msaada mwingine wa kibinadamu. Balozi Murphy alisema hivi karibuni kwamba serikali ya Marekani inajitolea kwa dhati kuwasaidia watu wa Kambodia ili kupata maendeleo ya kudumu kiuchumi na yanayowashirikisha watu wote. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.